Ulgu saarlased. Tere head Kadi Raadio kuulajad. Järjekordne Ulgu saarlaste saade ootab teid. No seda puhku tuleb see saade teieni taas Tallinnast. Üsna siit Toompea nõlva alt. Toom Puieste on selle tänava nimi. Ei oleme kaugel Balti jaamast ja me oleme Pööningul. Pööning mitte selles mõttes, et me oleksime kuskil viimase korruse peal, kus tavaliselt tuvid endale koha sisse võtnud, vaid see väärikas korrus siin ühe väärika maja kõige ülemises servas ei ole päris Pööning, aga uhke vaata annab linnale küll, aga Pööning on ta sellepärast, et siin just nimelt asub selles kenas armsas toakeses ajakirja Pööning toimetus. Ja üks nendest kahest inimesest, kes selle eest hoolt kannab, et see ajakiri ka õigel ajal ja õigel moel lugejateni jõuaks, on üks kena kärle tüdruk. Karola, eesnimi ja Mursu, perekonnanimi. Tere, Karola.
Tere.
See tahaks siis natukene lahti rääkimist saada, et naisterahvastel on kombeks mehele minna ja mehe nimi võtta, et sealt siis see Mursu tuleb, kuigi päris algselt reageerisid sa nimele uus.
Jah, alguses ma olin uus Karola.
Aga Mursu on siis tulnud su abikaasa perekonna nimest ja tema ei ole teps mitte eestlane.
Jah, tema on soomlane, Lapima mees, pärit Lapima metsade ja järvede vahelt. Ja see nimi Mursu tähendab ise Morska. See on vana Lapi nimi, mitusada aastat vana.
Leidsid endale mehe nii kaugat ja nii väikese koha pealt.
Mees tuli siia kohale.
Nii pidi käis.
Ja siis me leidsime üks teist.
No miks ma ei imesta. Karola, sa oled ajakirja Pööning toimetaja. Et räägi natuke sellest igapäevasest tööst ka, mis sa teed ja mida see Pööning endast kujutab.
Pööning on, no kõigepealt Pööning ise on selline ajakiri vanadest majadest, vanadest aedadest, disainiklassikast ja restaureerimisest ja üldse laiemalt kultuuripärandist. Ja see sai alguse nii, et 6 aastat tagasi minu toonane kursusõde Heli Nurger kuulis, et meil on sarnane taust. Me oleme lõpetanud Tallinna Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse eriala ja asunud pärast seda õppima mina natuke pikemalt, tema lühemalt Eesti kunstiakadeemiasse muinsuskaitset ja konserveerimist. Ja me vist kuidagi toona rääkisime ka, et kuidas Põhjamaades on olemas sellised antiigi ajakirjad, mis meie eriala kajastavad populaarteaduslikul moel, et nii tore oleks, kui Eestis oleks ka selline ajakiri. Ja läks paar nädalat mööda ja ettevõtlik nagu Heli on, putsus mu kohvile, ütles, et kuule, teeme ära. ja no eks me olime võrdlemisi naiivsed tollal, et noh, et ilmselt kui oleks teadnud, milline töö selle taga on, siis ma ei tea, kas me oleksime julgenud seda ette võtta. Aga võibolla ongi hea, et ei teadnud, et noh, nii jääks palju asju elus tegemata. Ta ilmus meil alguses 4 korda aastas. Mina hakkasin seda oma 6-kuuse lapse kõrvalt tegema, teise lapse kõrvalt. Heelil oli ka 2 väikest last, et me oleme naernud, et see Pööning on meil 3. ühine laps. ja nüüdseks on nüüd nii, et see Pööning ilmub meil 6 korda aastas. Meil on 4 põhinumbrit siis kevadel, suvel, sügisel ja talvel ja 2 erinumbrit. Üks neidest on siis aedadest hoov. Ja nüüd näiteks 1 erinumber tuleb kohe-kohe välja, meil on hästi kiired hetked, on värkstuba, mis on selle tehniline erinumber. Ja meie töö ongi nii, et korra aastas me istume kokku, räägime enam vähem ära, mis võiks olla ajakirja teemad järgmisel aastal. Meil on teatud sellised püsirubriigid, mis käivad numbrist numbrisse. Mõtleme, kes võiks olla autorid, võtame nendega ühendust. On rõõm tõdeda, et järjest rohkem on neid autoreid, kes meiega ise ühendust võtavad ja pakuvad artikleid. Ja siis me saame need artikleid kätte, toimetame neid, otsime illustratsioonid, saadame siis kujundajale ja siis lõpuks sündib sellest ajakiri. Et mõned lood teeme me ka ise, need on enamasti need sellised arhitektuurilood ja kodulood, kus me käime ise fotograafiga kohal.
No tundub, et Saarema annab ju väga palju tänuväärset materjali ka sinu ajakirjale siin.
Annav Saaremaal on seal mitu korda seiskond.
Õigesti mäletan siis kõige esimene kirjatükk, mille sina sinna ajakirja panid, oligi tuolest Köstri talus selle Orissele küljal.
Just.
Nüüd sa ühest küljest nagu oled otsapidi siin Tallinnas ja teed ja toimetad, aga samas sa pole unustanud ka kodukanti ja seal ütleme seda hindamisväärset materjali on
nii
palju.
Jaa, ma olen, no lisaks sellele, et ma toimetan pööningut, ma tegelikult olen ka arhitektuurikonservaator, olen teinud siis enda ettevõtte alt sellised ajaloolisi uuringuid mitmes Saarema hoones mõisates ja siis paar sellist väiksemat maja ja üks linnamaja. Uurimas olen käinud küll, et üks vahe oligi nii, et mul oli oma sellised arhitektid ja tegijad, kes mind alati kutsusid siis uuringuid tegema, et aga nüüd ma pean tunnistama, et ma olen viimased korrad pidanud küll ära ütlema, sest lihtsalt ei jõua.
Tegelikult oled sa oma pedagoogi koolitus seal pedast, oled sa saanud ju kasutada nüüd ka Eesti kunstiakadeemiast.
Ja kunstiakadeemiasse ma läksin, sellest saab nüüd praegu poolteist aastat tagasi mind kutsuti sinna. Ma olen selle kooli vilistlane ja praegu ka magistrant. Ja minu ülesanne on seal peamiselt korraldada praktikaid tudengitele. Me käime siis erinevates mõisates ja ka ajaloolistes hoonetes enamasti suvel tegemas uuringuid. Et kõik see, mida ma muidu olen teinud võib-olla üksi, siis nüüd on palju suuremas mastaabis, et nüüd on tudengid kaasas. Ja see, noh, see stuudio, see mingil määral on olemas seal kunstiakadeemias koha peal. Aga selle kohta võib öelda ka, et need on Eestima kirikud, Eestima mõisad, Eestima linnad, et on palju selline laiem mõiste. Et mulle tundub, et mul see pedagoogi selline missioon on sees küll, et see on ilmselt mul kodust kaasa tulnud, mul ema on õpetaja ja isa ka kunagi natuke aega. Sellega ma kuidagi olen kasvanud ja see on minu sees, et no see pööningki on mingil määral sellest missioonist sündinud, et populariseerida.
Ta harib juba inimesi samamoodi.
Just, et tutvustada seda valdkonda.
Kuidas see niimoodi kannapöördid oled teinud, et alustad eesti keele õpetaja koolitusega läbid selle ära, siis järgmisse kohta, siis jälle järgmisse kohta, et sa oled ka selline elukestev õppija, et kogu aeg tahab midagi juurde teada saada.
Ma oma lastel ikka naeran, et noh, mina olen see igavene üliõpilane. Et mingil määral on see hea, mingil määral võib-olla hakkab natuke väsitama, aga need, tegelikult need kannapöörded ei ole üldse olnud kannapöörd, need on kuidagi üks asi ja minut teiseni. See on hästi sujuvalt ja orgaaniliselt kõik tulnud, et ja tavaliselt need asjad tulevad minu juurde, et ma olen, vist olen olemuselt natuke kartlik, et ma ei julge ise väga suuri muutusi teha ja siis need muutused tulevad minu juurde või need asjad tulevad minu juurde. Kui ma eesti keelt ja kirjandust õppima läksin, siis no see oli kohe vahetult peale gümnaasiumit, ega ma ei teadnud, mida ma päriselt teha tahan. Eesti keel ja kirjandus oli see, mis ma tundsin, et mul tuleb hästi välja. Ja sinna ma läksin. Ja siis kuidagi, kui ma hakkasin lõpetama seda Tallinna ülikooli, siis mulle tundus, et ma ei raatsi veel õppimist lõpetada. Samas mind hakkas järjest rohkem huvitama selline kunstiline pool, et ma mõtlesin sisearhitektuuri peale ja siis kuidagi tuli see restaureerimise teema, et minu mõelest just oli vist see restaureerimisosakond kunstiakadeemial alustanud lühikest aega tagasi ja siis kui ma lõpetasin Tallinna ülikooli, siis ma proovisingi sinna, astusin EKAsse sisse. Ja siis lõpetasin seal bakkaleuurise õppe ära, käisin vahepeal Soomes vaatamas, kuidas targemaks saamas ja siis jätkasin magistrantuuris. Ja noh, ma ütlen, et need asjad on tõesti kõik kuidagi ise minuni jõudnud.
Ega sa päris valmis kindlasti praegugi veel ei ole, et küllab sa iga päev õpid jälle midagi juurde ja lõiad midagi sellist, mida sa varem pole kohanud. Seda enam, et see on selline ala, kus võib olla sõna otses mõttes teha selliseid imepäraseid avastusi, kui kuskilt krohvi alt tuleb välja. Jumal teab mingisugune äge seina ornamentika, mida inimesed siia maani ei teadnud, et üldse olemas.
Ja see, et töö on natuke nagu aarde otsija töö minu meelest, et sa lähed ja otsid, sa kunagi ei tea, kas seal tuleb midagi või mitte. Ja siis, kui sa leiad, siis heureka hetk on, see sütitab küll palju. Ja. Lisaks kuidagi sellisest küljest info, mida varem ei ole, et see jõuab sinuni ja sa oled jah, millegi justkui uue avastaja ja samas leiad midagi vana, et see on tõesti hästi sütitav.
Ega sa lapsepõlvest ei mäleta midagi sellist, seal kandis on ju ka vanu maju ja...
On, aga ma ei ole vist kunagi nii teadlikult küll neid vanu maju vaadanud, et sellega, kus juures on ka nii, et mida rohkem sa tead, seda rohkem sa oskad vaadata, seda rohkem sind huvitab. Ajalugu küll on mulle huvi pakkunud juba põhikooli ajal, aga jah, ma ei tea, et oleks sellist soodumust olnud kuidagi maast ja madalast kaasas.
No aga kui meenutame nüüd seda 80. Keskpaiga sinu lapsepõlve Kärlat ja seda kanti, mis seal on kirik, surnuaed, pood, kool, no, mis sealt veel võib välja tuua. Mis need teie mängumaad olid, kus te ringi tõmbasite või oli juba siis Karujärv see, mis peibutas no, suviti eriti ratastega?
No, mina käisin põhikoolist üsna varakult vist teisest klassist juba alates ju muusikakoolis Kuressaares. Ehk et pooled minu päevad möödusid Kuressaares. Ja võt seal Kuressaares oli küll nii, et me jalutasime üks vahe päris palju ringi, et meil lõppesid tunnid varem ära ja bussini õhtus ja bussini oli aega. Ja siis me patseerisime seal linnatänavatel ja vaatasime, et need minu mängumaad nii öelda siis on olnud sellised mitte ainult Kärlal. Aga kindlasti seal ka.
Ja kui sa võrdled praegust Kärlat sinu omaaegse Kärlaga, et võibolla midagi on kaduma läinud, aga midagi on väga palju muutunud. Võtta kas või see sama park ja kõik need rajad, mis sinna on nüüd tekinud ja ehitatud. Et see on...
Ma arvan, et võibolla... Lapsena sa ei oska seda kõike niimoodi vaadata, et ma oskaksin seda analüüsida, mis on muutunud. Ma võin jah niimoodi korraks astuda kõrvale ja proovida vaadata, et mis on need muutused, mis Kärlal on toimunud, aga kuidagi ma olen ju tegelikult sellega koos kasvanud, et olnud pidevalt selle sees, et ma võibolla ei oskagi, ma ei ole kõige õige inimene selles mõttes neid muutusi hindama. Jah, no park on nüüd märksa rohkem ilmselt korras. Et seal on kõvasti harvendatud võsa ja seda hoitakse eraldi korras. No koolimaja, kui me mõtleme, et kooliajal oli ju see minu selline keskus. Koolimaja on laienenud, kõvasti on saanud valmis see spordisaal, mida minu ajal ei olnud. Aga samas see hing ja see olemus, see kohavaim on ikkagi, ma arvan, sama, mis on tähtis.
No, su isa on öelnud, isa Raivo on öelnud, et no ilmselt kui ta ei oleks oma väimehele külla läinud sinna Soome maale, siis võibolla see sama spordikeskus, mis seal on, et see ei oleks üldse nii uhke tulnudki.
Ja need terviserajad on ja inspireeritud Rovaniemist ühest metsa spordirajast, mis oli üsna sarnane nagu praegu on Kärla terviserajad. Ja no, minu isa võtab seda väga suure... südamega selle hooldamist ja nende asjade ajamist, et hoiab neid korras ja ta on väga palju kiitust kasutajatelt selle eest pälginud, et see on ja sealt tulnud. Et eks see Kärla on ka liikunud ju tegelikult ajaga kaasa ja neid uuendusi on tulnud küll, aga see kuidagi, mõtlen, kuna ma olen olnud sellega kogu aeg just kui kaasas, siis see ei tundu mulle mingi suure muutusena.
Et siis sa peaksid olema väga pikka aega eemale, tuleksid tagasi ja siis näeksid just seda vahet ja oskaksid selle hinnangut anda. No aga sinu kooli ajal, nagu ma ütlesin, et on olemas kaks sellist väga huvitavat kooli. Üks on Orissare kool ja teine on Kärla kool. Mm-hmm. Orissare koolil on tammepuu, suur tammepuu, kesed staadionid. Kärla koolis on vaja selleks, et spordiväljakule saada ületada tohutu suur ja väga autode rohke maantee. Vaadatud, ega sealt oid täna kuskilt ei tule. Sul on need spordi ja kehalise kasvatuse tunnid kindlasti ju ka meeles kooli ajast.
On küll. Isa endis kehalist. Oli selline väga range ja nõudlik õpetaja. Et kui teised lihtsalt hüppasid kaugust, siis mina alati sain veel märkusi, et miks ma nii hüppan või miks ma nii jooksen või miks ma nii teen. Ja see oli päris selline närvesööv minu jaoks. Aga samas ma olen aru saanud, et nende vilistlaste ja endiste õpilaste seas on selline kehalise õpetaja minu isa väga hinnatud, et kuna ta just nii palju nõudis, et ta ei lasknud kuidagi üle käe, vaid et see kõik oli kuidagi õigustatud, see nõudmine, et noh, eks kõik said aru, et see liikumine on sinu enese jaoks, et sul on seda endal ka vaja. Et eks ma nägin ka kõvasti vaevat kehalist viite saada, siis üks vahe käisin hommikuti jooksmas, et tuleksid jooksuajad piisavalt head, et see oli ja.
Said personaalseid järel tunde võtta.
Neid said tegelikult kõik võtta, kes tahtsid, aga eks ma ikka võtsin küll, et mind motiveeris parema hinde saamine päris kõvasti, et ma nägin vaeva küll, et käisin tundide järel ja vahel tundide eel. Ja.
Gümnaasiumi osa, see oli siis nüüd puhtalt Kuressaaresest. Mm-hmm. Et sinna selle kandi lapsed läksid. Mida sa Saaremaa ühisgümnaasiumist mäletad, mis sinu jaoks sellised erilisemad ja olulisemad
Saaremaa ühisgümnaasiumis no kindlasti kooliteater ja kõik see koorilaul ja see kultuuriline pool, mis oli päris huvitav. Ja ta siiski, ma pean ütlema, et pigem oli selline ülemineku aeg põhikoolist ülikoolini. Et kuna see põhikool ikkagi on 9 aastat ja gümnaasiumis on otsa 3 aastat, siis võib-olla gümnaasiumi osa ei ole nii sügavalt meelde jäänud. Aga siiski meil oli väga tore klass, mil just alles eelmisel suvel oli klassi kokkutulek, nägime üksteist ja rääkisime oma tegemistest.
Tuo Krevera oli ka sinu?
Krevera oli ka minu. Seal olin ka. Et see teatri armastus on võib-olla mitte niivõrd tegijana, kuivõrd üleüldse teatri vastu on siia maani jäänud, et ma väga armastan teatris käia.
Karol, aga miks sa ikkagi siis mandril ära tulid, et muud varianti ikkagi ei olnud? Et see on kuidagi, mõjub sellise paratamatusena, et see on nagu saatuse poolt ette määratud, et kui ma siin põhikooli ja gümnaasiumi läbi saan, et siis ma mandrile lähen ja noh, küll ma sealt kunagi tagasi ka tulen.
No see minek oli selles mõttes paratamatu, et ma ikkagi arvasin, et peaks minema ülikooli. Et see mõte oli kuidagi, selle mõte, kui ma olin kasvanud, seda teistmoodi ei osanudki mõelda. Aga see siia jäämine, no tegelikult on olnud meil ka ikkagi tagasi pöördumise mõtteid väga palju ja väga tihti. Et kõige rohkem võib-olla enne seda, kui mul vanem laps kooli läks, et siis me tundsime, et kuidagi peab ära otsustama, mis me nüüd teeme, et kuhu me jääme. Aga see, no, see osutus siiski sellepärast võimatuks, et minu abikaasa ei saaks sealt Saaremaalt käia tööl. Ta lihtsalt eluseadis, tegi omad korrektuurid.
No aga hea on seegi, et abikaasa sind Lapimaal ära ei viinud ja sa Eesti maa jaoks alles jäid.
No mina vist olen kangem natuke meie peres, et me vaatamata sellele, et üritasime vahepeal isegi Soomes elada, tuli pa tagasi Eestisse.
Et see on nagu kõige õigem koht. Ja.
Siin on lihtsalt see, et minu vanemad on lähemal. Et me elasime Helsingis üks vahe ja kuna minu abikaasa pere ja suguvõsa elab nii kuni Lapimaal, siis nad olid väga kaugel ära ja samas oli minu pere ka kaugel ära. Et kui esimene laps hakkas sündima, siis oligi, ma mõtlesin, et siis pigem võiks olla juba minu pere lähedal, et meil on keegigi lähedal, et siis me otsustasime tulla tagasi. Ja siia maani oleme nüüd siin.
Aga lapsed on pigem Eesti või Soome poole kaldu?
Pigem Eesti, ma arvan, et see on see siinne keskkond, mis mõjutab, et nendel on ju lasteaed ja kool eesti keeles, nad ikkagi tunnevad ennast ilmselt kindlamalt eesti keeles, kuigi nad räägivad ka soome keelt.
Ja puhuvad soomet ka.
Ja et nad abikaasaga räägivad soome keeles.
No aga abikaasa ise?
Abikaasa räägib nendega soome keeles. Ja tegelikult see on nii, et abikaasa räägib nendega soome keeles, aga nemad räägivad eesti keeles vastu. Aga ma olen vaadanud, et kui me näiteks Soomes käime, siis nad oskavad küll soome keelt kasutada.
No, aga abikaasa eesti keelt räägib.
Ja meie oma vahel räägime eesti keeles. Et me kunagi Tallinna ülikoolis, meil oli üks murrete loeng, kus räägiti nii, et kui on ühes peres 2 erinevat murret rääkivad osapooled, siis tavaliselt jääb peale selle murre, kes on peres selline juhtivam pool. Ja siis ma olenki naernud, et me võime siit omad järeldused teha.
Et üks on kange saare naine
ei ole midagi.
Kuidas selle saarema keelega on?
No sa kuulsid, enne tuli öötäht.
Nagu. Tuli. Ma vaatasin, et sa kiiresti parandasid ennast ära, et juhal
et see ilmselt, see saare murrak tuleb mul välja rohkem siis, kui ma olen emotsionaalne. Kui ma näiteks saan vihaseks või olen väga rõõmus või siis ilmselt ka, kui ma natuke pabistan, et siis see lööb ikkagi välja mingi koha peal.
Aga kuidagi selle kohaga ei ole seotud, kus sa parasjagu viibid, et kui see keelekeskond parasjagu on selline, kus räägitakse natukene teistsugust eesti keelt, et siis see hakkab sulle endale ka külge.
Eks ta kindlasti ma arvan hakkab. Et ma arvan, et iga suve lõpus ma olen jälle natuke rohkem saare keeles tagasi kui suve alguses, sest et suved suures osas mööduvad mul Saaremaal. Selle kohta on naljakas lugu, et minu ema, kes on pärit Peipsi äärest, minu meelest meie peres räägib tema kõige rohkem saare murrakut. Ta on koolis õpetaja ja puutub pidevalt lastega kokku ja siis ilmselt see hakkab külge.
No, aga kuidas lastel on, kui nad vanaema vanaisa juurde lähevad sinna Saaremaale ja tulevad siis tagasi?
Vanemal lapsel on ikkagi selline, ma ütleks, pigem mandrikeel, aga noorem laps rääkis mingi ajani ikka, tal oli tööd ja õud täiesti segamini ja tal oli ikka selline natukene saare murraku moodi, et no soomlased ju ka ei ütle õutähte, et siis, aga siis, kui ta muutus natuke teadlikumaks, siis ta ilmselt hakkas ise kontrollima, et nüüd see on kuidagi vaikselt tagasi tõmbunud.
No aga selline keelte mitmekesisus, see ju ainult rikastab, see annab midagi koloriiti ja natukene sellist oma kodutunnet või oma kohatunnet annab natukene juurde, et ühest küljest see võib olla mingisugune, ma ei tea, kärle rahva riie, eks ole, mis eristab siin teistest, aga teisest küljest ka on võibolla see mingisugune väike aksent või keelekasutus. Et see on ju põnev. Mitte, et ta peaks kedagi naerma ajama või kellelegi kuidagi ahistavana tunduma, aga ta lihtsalt annab sellist väikest koloriiti juurde. Karolo Mursu on meie tänane saatekülaline ja äkki me siis teeme nüüd siia ühe väikese sellise muusikalise vahekoha sisse, et natukene muusikat ka meie saatesse mängida ja kuulajatel oleks hea teada ka, Karolo, siin on muusikalist maitset või seda, millised muusikapalad sulle südame lähedased on.
Ma pean tunnistama, et ma järjest vähem kuulan salvestatud muusikat. Mulle väga meeldib käia kontsertitel, eriti klassikalise muusika kontsertitel. Aga minu elutempo lihtsalt on selline, et muusika kuulamiseks jääb vähem aega. Sellepärast minu esimene valik on päris mitme aasta tagune lugu Villu Veskilt. Ja see võiks olla äkki lugu Ööland. See pärineb ajast, kui mina avastasin enda jaoks selle festivali Ju jääb. Ja kuulsin seda seal. Ja mulle hästi meeldib see, kuidas on kasutatud mingid vanu elemente, vana muusika elemente. Ja esitatakse seda kuidagi kaasaegsel moel. Et ühel poolt see on ju ikkagi looming, teisel poolt sa tunned seda mingit, mida kas ürgsust või noh, see kõlab väga ürgselt see ürgsust, aga mingit sellist meile väga omast ja meie sees olevat, mis millele antakse siis uus vorm. Mulle selline ühendamine väga meeldib.
Noh, Muhuma mees, Villu Veski, anna nüüd oma panus tänasesse saatesse ja üks teine Saaremalt Muhumaale põgenenud mees Ivo Linna tuleb meie saatesse ka õige pea, aga pärast seda, kui oleme Villu Veski selle muusika pala ära kuulanud. Thank you. Jätkame tänast Ulgu Saaraste saadet. Meie saate külaliseks on Karola Mursu, kes on ajakirja Pööning toimetaja ning samas ka Eesti Kunstiakadeemia arhitektuurikonserveerimise stuudio juhataja. Peale sellega veel Ulgu Saarlane. Ega see termin sind kuidagi ei ahista?
Ei. Üldse mitte. Sa mõtled, mis mõttes,
et Ulgu saarlane. Mis Ulgu saarlane? Ma olen ikka päris saarlane.
Selles mõttes, aga ma pean tunnistama, et ma ju tegelikult elan Saaremaalt ära, kuigi ma olen väga tihedalt Saaremaga seotud. Et selle kohta minu abikaasa kunagi ütles naljatamisi, et ma olen nii tugevasti juuripidi Saaremaal kinni, et kui kõvasti sa ka ei tõmbaks, mind lahti sealt ei saa. Ja ma arvan, et see tegelikult on paljude saarlastega nii.
Oskad sa arvata, miks see just niimoodi on? Mis inimest selle koha ja selle kandiga seob nii tugevalt, et sa mõtled tema peale ju tõenäoliselt üsna tihti?
Jaa. Saaremaal on kindlasti oma aura või oma selline vaim, mida mujal ei ole. Ja ma arvan ikkagi ka see saar ise kui selline suletud ala ja kogukond, kus nii kergelt lahti isa tuleb välja.
Kas peabki?
Ja kas peabki, jah. Ma arvan ka, et ei pea. Ja see on ju tore, kui sul on alati oma koht, millele mõelda ja kus käia. Ja kus sa tunned, et see on sinu koht.
Nii, aga nii nagu kokku leppisime, on nüüd see hetk, kus meie saatesse sekkub Ivo Linna. Järjekordne küsimus, järjekordne vastus. Hinded ei panda. Proovime. Saatejuht lubab aidata, kui on vaja.
Tere, armas saatekülaline. Sinule selline pähkel pureda. Kus asub Estland?
Vaat, selline küsimus. Kui oleks tegemist saksakeelse nimega, siis ei ole ju mingit küsimust.
Jaa.
Estland asub siin Läänemere ääres.
Jaa.
Tegelikult võin ma sulle nii palju ette öelda, et ka see Estland, millest Ivo küsimuse on teinud, asub Läänemere ääres, aga oskad sa arvata, kus? Oled sa kuulnud seda?
Ma pean tunnistama, et ma ei ole seda kuulnud.
No Öölandist me saime natuke aega tagasi, saime siin Villu Veski abil teada, aga... Jaa.
Estland, see võiks olla kuidagi idaga seotud, ma pakun.
Siis nagu east.
Jah. Või ost või...
Jah. Või kust poolt vaadata, eks
ole? Jah, eks ole.
No nii palju ma võin veel vihjeks öelda, et see Estland ei asu Eestis, aga ei asu ka Eestist väga kaugel. Ta on koha nimi ja Läänemerega jah, tihedalt seotud.
Kas ta võiks olla kuidagi Soomega seotud?
No ma ei välista.
Jah. Et ma just mõtlen Läänemerist ida poole. Kui me võtame selle Läänemere ida külje niimoodi läbi, no ega ma seda välja ei mõtle. Et ma pakun, et äkki kusagil Soome kandis.
Kohe me saame teada, aga siis Ivo ei jätta ühtegi küsimust ilma vastuseta, aga kui nüüd Kadiraadio kuulajad meiega kaasas ka käisid ja näpuga kuskil doktor Google kaudu järge vedasid, siis võib-olla nemad on selle vastuse juba kätte saanud. Karola veel ei tea, aga siis Ivo oma vastusega annab meile selgust majja, et mis selle Estlandiga siis on.
Ja tõesti, selline koht on olemas. See on üks väikene 1,6 hektari suurune saarekene Helsingist 70 kilometrit läänes.
No.
Kus juures nüüd, kui see vastus tuli, siis mulle tuleb see isegi tuttav ette.
Tõsi, jah?
Jah.
Nii et 70 kilometrit läänes, no see on üsna siis sinna poole, kus Tammisaari oli kunagi, oli Kuressaare
ja
Sõpruslinn. Sina mäletad, millal sina esimest korda Soome sattusid? Või kohe läksidki ja kohe läksidki mehele ka?
Ei.
Päris nii ei olnud?
Päris nii ei olnud. Ma käisin, ma olin äkki 14-15 aastane. Minu täditütar oli juba läinud soomlasele mehele ja elas seal ja ma sõitsin üksinda talle külla või nende perele külla. Sõnagi soome keelt oskamata ja Helsingi linna tundmata. Mul õnnestus kuidagi sadamast pääseda raute jaama ja ma ääre pealt oleksin istunud vale rongi peale, aga õnneks keegi juhatas mind õigesse vagunisse ja siis ma sõitsin cirka 400 kilometrit oma täditütre juurde. See oli minu esimene Soomes käik.
See pidi päris kesk Soomes kuskil olema?
Jaa, see on Kokkola lähedal, see on Soome läänerannikul.
Igal juhul meretagune maa, nii nagu Saaremaagi on võrreldes muu mandriga ja see on ju teatud mõttes annab talle nagu erilise staatuse ka, et sa ei ole mitte nii, et sa istud autosse ja sõidad punktist A punkti B ja seal maandudki vahepeal tuleb teha väike peatus ja vahepeal tuleb värsket mereõhku hingata. Kas sinu jaoks on Karola ka, nagu väga paljude meie hulgusaarlaste juttudest on läbi kuvanud, et Saaremaal kuidagi see aeg liigub teistmoodi, et ta ja. Kuidagi töötab hoopis teises rütmis.
Jaa, seal, kui ma võrdlen nüüd, noh, Tallinn üleüldse minu mõelest on väga närviline linn. Et siin kohe on see õhustik on kuidagi närviline. Inimestel on kogu aeg kiire, kui sa hakkad järele mõtlema, et noh, kuhu see kiire siis viib sind. Et seal Saaremaal küll see aeg kulgeb teistmoodi ja võibolla isegi natuke teised asjad on tähtsad inimestele ja võetakse asju rahulikumalt, mulle tundub. Et mulle väga meeldib. Ja ma arvan, et ma ise ka olen selline natukene pikaldane, saarlase pikaldase, et mul on kolleegid öelnud, et ma olen selline rahulik, et ma ise naeran, et võibolla see on selline saarlasele omale rahulikus või jah. Ma arvan küll, et Saaremaal kulgeb see aeg teistmoodi.
Et kui sa virtsus praami peale istud ja sealt otsad lahti tehakse, siis toimub nagu mingi väike õhuvahetus ja kõik hakkab nagu teistmoodi kulgema. Pigem... Ja vastupidi jälle on siis, kui ma kirjeldan nüüd väikest kokkuvõtet sellest, mida siin saates räägitud on ja siis vastupidi, et kui seal virtsus autoga laeva pealt maha sõidad, siis kõik hakkavad äkki sinust niimoodi mööda kihutama ja tõmbama sellise täie paaruga kuskile sinna Tallinna või
Pärnu poole. Kihutavad seal Muhus ja Saaremaa
ka. Seal kihutavad muidugi ka, aga võibolla sa panedki seda just sellel mõel tähele, et võibolla sa selle Muhu kihutamise annad kuidagi nagu andeks, aga selle Tallinna poole kihutamise just natuke...
Ma pigem just ütleks, et ma pigem Muhus vaatan selle pilguga, et no kuhu siis nüüd see kiire.
Aha.
Jah, ma ütleks, et võibolla isegi, et see selline teistmoodi elurütm või see olemine algab siis, kui kuivastusse jõuad, et sa sõidad praami pealt maha.
Siis tekib see
selline, no see loodus ümberringi ja see kõik on juba teistmoodi, et kui muidu teed võibolla kõrvalistujana, kui on võimalus autos tööd arvutiga, siis no Muhus ikkagi paned oma arvuti kinni ja vaatad ümberringi, et no kevadel on hästi ilus ju sõita Saaremaale, kui õitsevad kõik need ülased ja sinililled ja need metsaalused teede ääres on täiesti võrratud.
No väikese reveransi sa Muhule juba Villu Veski naol tegid, et kas sa oskad Muhu kohta veel midagi ilusat ja head öelda kas või, ma ei tea, võibolla Pädaste mõis on äkki natukene üle vindi selliseks uhkaks tehtud.
No Muhu külad, Muhu miljöö üle üldse minu mõelest Muhu on selline kontsentreeritum maht Saaremaast. Või seal on see kuidagi see saare miljöö veel rohkem tunda. See, et kui sa lähed Muhu küladesse, need kiviaiad ja need vanad taluhooned, mis võibolla Saaremaal on natuke rohkem laiali pillutud. Et seal on just kui ruumi rohkem ja seal on vahemad suuremad ja seal ei ole seda korraga nii palju koos. Et mulle väga meeldib see, mis Muhus toimub, et kuidas näiteks ka liivakeskus areneb ja teisalt seal on ikkagi jäetud alles see sama miljöö, no see vana kirik ja apteegimaja ja mis seal on, et mulle väga Muhu meeldib. Aga Saaremaa muidugi ka.
Kas sina oma eriala pärast suudad üldse Saaremaa erinevates vanades kohtades lihtsalt saarlannaks jääda, ilma, et siin saaraks selline professionaalne kretinism, et sa pead vaatama, milline siin on see, mingi lööv ja mingid vanad, mingid vitraažid ja see kuidagi kisub sind sellest tavapärasest rahulikust keskkonnast selle töö sellise väikese pisiku juurde.
Kui sa nüüd niimoodi kirjeldad, siis ma ütlen, et see professionaalne kretinism. Aga ma siiski arvan, et see ei ole ainult nii, et pigem on nii, et ma olen õppinud märkama neid samu detaile, mida sa kirjeldasid, need ajaloolised detailid ja see on annud pigem väärtust juurde kõigele sellele Saarema olemusele ja Saarema kultuurile. Täiesti uhkusega ju võib öelda ja vaadata, mis meil kõik olemas on. Et see ei ole lihtsalt see, et ma olen uhke sellepärast, et ma olen saarlane, vaid ma tõesti olen uhke ka sellepärast, mis meil kõik, millised varad meil tegelikult olemas on. Et no, see sama viikingi leid ja no, see on täiesti sajandi leid meie oma kodusaarel.
Tules nüüd eriala juurde natuke tagasi, et seal on nagu kaks sellist väikest vastandust. Ühest küljest on kirikud, mõisad, noh, ütleme, see arhitektuur, millest me räägime kui kõrgemast tasemest. Ja teisest küljest on juba talupoja arhitektuur. Ka seal on sellised põnevaid ja huvitavaid võimalusi. Et see kõik on nii mitmekesine, et kas inimesed oskavad seda märgata, seda tähele panna. Tõenäoliselt on ka selliseid asju juhtunud, et midagi on hävitatud ja pääsmatud kadunud lihtsalt teadmatusest.
Ja see, ma kardan, et see on paratamatus, et sellised asjad kaovad ka. Ja no see sama meie pööningu mõte on, et mida rohkem nendest räägitakse, mida rohkem inimesed teavad, seda rohkem osatakse vaadata ja hoida. Et ma selles mõttes, ma ei tea, kas ma olen naiivne või heausklik, aga ma arvan, et valdavas osas ikkagi inimesed ei hävita neid asju pahatahtlikult või teadmatusest just. Et selles mõttes ma küll olen tulihingeline kultuuripärandi populariseerija, et ma leian, et seda tuleb umbes nagu jumala sõna, mõt kui rääkida ja kuulutada ja informeerida inimesi.
Aga neid vastukojasid kuskilt tuleb, et mul on siin mingisugune selline asi või ese või et tahate tulge vaadake enne, kui ma ta prügimäära viskan.
Ja ikka on tulnud. Esimene, mis mul meelde lihtsalt tuleb, on see, kui Sõrves oli kord üks kaluriküla, kuhu kutsuti vaatama, seal oli laemaaling, mis sellisel tagasihoidliku hoone kohta oli täiesti üllatav. Aga no ilmselt siis, see vist oli olnud kapteni maja, kui ma ei eksi, siis ilmselt seal taheti ka natuke toredust ajada, et see on tore, kui kutsutakse niimoodi.
Aga muus osas, kui terase pilguga sa jälgid seda, mis sinu kodusaarel toimub, ma usun, et sa julged seda ikka kodusaareks pidada.
Jaa.
Kuigi sa seal ei ela praegu.
Jaa, no juured on ikka seal.
Jaa.
No eks ma ikka jälgin, ma nüüd ütleme nii, et igapäevaselt päris ei loe Saarema lehti, ka ei kuula Saarema raadiot, aga alati kui ma Saaremal käin, mida juhtub vähemalt korra kuus ja suvel, no tõesti ikka pigem on nii, et ma käin Saaremalt ära, siis ma ikkagi hoian silma peal ja kui kusagil suuremas meedias või siis ütleme vabariiklikus meedias tuleb mõni Saarema uudis ette, siis need ma kindlasti ka loen läbi. Et selles mõttes ma ikkagi hoian jah, kätt pulsile.
No küllab sootil või jätkab pöialt ikka.
No kindlasti.
Või kui seal üks punapäine mõdruk kuskil seal ekraanil sul särab, siis et meie küla Marvi.
Ja sest no nendega oleme ju koolis ka koos käinud, et Marviga me käisime ka muusikakoolis koos, et need samad jalutuskäigid seal Kuressaare vahel olid Marvi ja tema õega Triinuga. Jah, ja no Pillerite Rei, kes on ka Kärlalt välja kasvanud, et eks neid selliseid silmapaistvaid inimesi on seal tulnud küll.
Kas kuskil siin sinu tööalases sfääris ka satub sinu kaasmaalasi olema? Puutud sa, ma ei tea, Piret Pupartiga teine kord kokku parkute kuskil seal kunstiakadeemia koridoris.
Pean tunnistama, et väga ei ole. Viimati üks tudeng oli, kes tuli meil esimesele kursusele ja tema on Saaremalt ja temaga me natuke rääkisime, aga millegi pärast, no võibolla ka see, et need saarlased on ju tagasi läinud Saaremaale kõik. Ma lihtsalt ei näe neid siin Tallinnas nii palju.
Aga midagi sellist, ka siis, kui sa näiteks Soomes elasid ja olid, millegi järel sellist igatsust, noh, kodusaare järgi nii ehk nii, aga mingi sellises saarlasliku toidu või, või mingisuguse asja järel, mis kuidagi ema köögilõhnadest kuidagi on, on nii tugevalt ninna salvestanud, et oh, praegu tahaks tuhlist ja notti.
No tänapäeval on ju see võimalus, et sul on, sa saad ju eemal olles ka neid samu toite teha. Et midagi nii spetsiifilist vist ei olegi, mida ei saaks siin Tallinnas, mis, mis on Saaremaal.
No kus sa nasvalest seda võtad?
No nasvalest, jah. Seda viimasel ajal ei saa nasvalki. Et, aga no, ma ütlen, et kuna ma endiselt minu side Saaremaaga on niivõrd tihe ja ma ikkagi käime minu vanemate kodus päris sageli, siis, siis selle igatsuse tulles ma saame alati minna sõita Saaremaale. Ja minu lapsed aga tulihingelised Saaremaa fännid, et nemad hästi ootavad sinna minekud ja kõik vaheajad nad on seal. Ja üks vahe, nad olid valmis kolima sinna, et nendele väga ka Saaremaal meeldib.
No see on ju tore. Saaremaa, nagu öeldud, on meretagune maa. Ühe plaani järgi tahetakse seda siiski mandriga ära ühendada. Mm-hmm. Mida sina sellest, Karol, arvad?
Ma tean, et on saarlasi, kes väga hindavad seda, seda Saaremaa suletust ja seda, võib-olla see suletus on isegi vale sõna, et suletus sel moel, et, et ka see kultuur säiliks ja kõik see, mis seal on, säilib paremini, kui, kui ei ole püsiühendust, aga, aga olles olnud ise valiku ees, et kas kolida Saaremaale või, või peab jääma Tallinna ja see otsus langes just Tallinna kasuks sellepärast, et Saaremaalt ei saa käia niimoodi ära nagu oleks vaja, siis ma siiski olen selle püsiühenduse poolt. Et ma arvan, et Saaremaa kogukond on niivõrd tugev küll, et see ei ohusta. See püsiühendus ei ohustaks kuidagi selle kestma jäämist või selle kultuuri kestma jäämist.
Sul on olnud noh, mingi kogemus, mis siin selle püsiühenduse puudumise puhul on kuidagi nagu ärritanud või...
No eks ta seal praamisabades on ju istutud no, küll. Et
on istutud.
Ja viimati nüüd veel suvel, kui, kui tõlluga
juhtus. See häda juhtus.
Ja see häda. Jah. Ja noh, see ikkagi selles mõttes seab piirid sinu liikumistele, et sa pead pidevalt arvestama neid praami aegu. Plus veel, mis on minu meelest äärmiselt ebaõiglane, on see, et saarlased oma kodusaarelt ära pääsemiseks või, või sinna tagasi pääsemiseks, ära sõitmiseks või tagasi pääsemiseks, peavad eraldi praami pileti ostma, mis tõsi küll on saarlastele soodsam, aga no kui Tartust inimene sõidab Tallinna, siis ta ei pea selle eest maante kasutamise eest tasu maksma. Et, et see minu meelest on natuke ebaõiglane.
Kui praam on, et siis ta võiks tasuta olla?
No vähemalt saarlastele küll.
Kas sinu igapäevases töös nüüd praegu on sihikul mõni, mõni koht Saaremaal või mõni hoone või mõni rajats, mõni kirik, mis, mis on teil nii-öelda teravdatud pilgu all?
Mm-hmm. Meil oli kunstiakadeemiaga vahepeal juttu sadamaida restaureerimistöödest, kus me pidime tegema koostööd, aga ma pean tunnistama, et see kuidagi jäi soiku, et ma nüüd ei ole värskendanud infot, kuidas, kuidas sellega jääb. Pööningu kontekstist siis meil on ootel seal päris mitu lugu. Esimene kohe üks jälle muus, üks talukoht. Ja Saaremaal endal peal ka vist on midagi sellist natuke pikema perspektiiviga. Aga praegu rohkem, eks need tulevadki tavaliselt niimoodi äkki ja kiire otsustamisega need sellised tööd.
No aeg teeb oma korrektuure, selles ei ole mingisugust kahtlust ja loomulikult on kurb vaadata mõnda talu, mis on ajahambast räsitud või kokku varisemas kuskil seal samas Kuressaare kuivastu maante ääres. Ja teisest küljest jälle on see unikaalne loodus ja elukeskkond toonud saarele hästi palju neid inimesi, kellel jõukus võimaldab neid talusid või kohti taastada ja teha sellele paigale uus elu. Küllab sa oled ka neid käinud vaatamas ja näinud, et kuivõrd pieteedi tundega oskavad inimesed sellest ajaloolisest väärtusest lugu pidada ja ei lähe kõige mugavused teed ja ei pane vanale taluhoonele mingeid uhkeid klaas panoraamaknaid ja ei tee sinna selliseid noh, teeme moodsa aja leiutisi, mida võibolla ehk see keskkond nagu ei eelda.
Need vanad kusjuures need moodsad leiutised võivad ka olla õigustatud, kui need on tehtud hästi ja nende lisamisel ei ole hävitatud vana ja väärtuslikku. Et ma arvan, et see 21. Sajandi väärtuslik kihistus on ka täiesti kihistus oma, et mida tasub hoida ja hinnata. Et kui me mõtleme, siis tegelikult ju ajaloos on pidevalt toimunud muutused. Et noh, et kui palju meil neid hooneid on, mis on jäänud kuhugi mitu seda aastat tagasi sinna seisundisse, et noh, see oleks muidugi tore neid näha, aga tegelikult ju on neid lisandusi ja uuendusi tulnud pidevalt. Et noh, tuleb meelde praegu Pidula mõis, mis mul on selline hästi hingelähedane, sest ma tegin sellest oma bakalaureuse töö, kus on siis baroksed laemaalingud ja see hoone algne keha on nagu barokne, selline vana Balti tüüpi maja, üsna tagasihoidlik ja siis kuidas sinna näiteks 19. Sajandil täiesti uus kihistus peale tehtud, seal on tehtud trafaret maalingud, mis tänaseks päevaks on ju ka tegelikult väga väärtuslikud ja on tehtud juurdeehitused, et noh, see on ka kogu aeg on muutunud need majad ja ma arvan, et on täiesti loomulik, et ka tänapäevane kihistus, kui see on tehtud, mõtlen hästi ja pieteeditundega, siis see on täiesti väärtus oma, et muidugi omanike võimalused on hästi erinevad. Et on sellised, kellel lihtsalt ei olegi võimalik midagi korda teha ja on sellised, kellel on väga laialdased võimalused ja ehitada ja teha. Et näiteks pööningust mul tuleb kohe meelde, meil nüüd ilmumas see tehniline erinumber, seal ongi üks Muhu maakodu, kus on vanasse talukohta tehtud vanade hoonete asemetele uued hooned. Et seal küll natuke on kasutatud ka ära vana palki, aga ta on niivõrd ilusesti ja delikaatselt tehtud, et ta on täiesti väärtus oma ette. Ja noh, seal arhitekt ka ütles, et lihtsalt esiteks ei olnud nii palju säilinud sellest vanast. Teiseks ka ei ole tehniliselt võimalik kasutada kõike seda vana, et siis nad lihtsalt võtsid samamoodi need vana arhitektuuri või traditsioonilise arhitektuuri elemente ja kasutasid neid moodses arhitektuuris, aga samas seda ei püütegi üldse vana viisi teha selles mõttes, et teda ikkagi näidatakse täiesti selgelt moodsa arhitektuuri keelega ehitisena. Ja see ongi muideks selles konserveerimises ja restaureerimismaailmas selline tänapäevane seisukoht, et kui lisatakse uut, siis ta peaks olema sellest vanast selgesti eristatav, et me ei hakka inimest, kes ei ole sellest hoone ajaloost võibolla teadlik, me ei hakka teda petma sellega, et me teeme mingid koopiad, vaid me lisame täiesti uue ja kvaliteetse kihistuse.
Nii et paranda kütte kuskil vanas aidas ei ole patt, kui selleks on vajadus ja ta ei torka silma, et seal ei pea tingimata muld parand olema.
Ja seda küll, et mida ma võibolla, noh, muidugi alati, kui neid moodseid lisandusi lisada, siis tuleb ikkagi säilitada seda väärtuslikku ja vana. Ma arvan, et noh, et see ei saa olla selle hinnaga, et me midagi sellist hinnalist ära hävitame, aga samas need uus ja vana võivad hästigi käia käsi käes.
Nii, kahjuks on meie aeg tänases julgusaarutuse saates läbi saamas. Karol Mursu saab tänase saate lõppu veel ühe muusikapala välja pakkuda meie Kadi raadio kuulajatele, et ütle, mis see küll olla võiks.
Ma arvan, et see võiks olla lugu ühelt teiselt julgusaarlaselt.
Nii.
Maria Faustilt.
Ah.
Kas äkki lugu salas siia või siis midagi muud. Mulle ka Maria puhul meeldib väga see, et tema muusikas on tunnetatav selline saarlaslik olemus või see sama selline, need juured, see olemus ise kuskilt sügavalt, aga samas see on täiesti nüüdisaegne muusika.
Nädal aega tagasi oli ta ühe teise saare peal. Selle saare nimi on Manhattan, New Yorkis ja esines seal. Sul on kuidagi saksofoni poole oled sinu kaldu?
Muidugi see kord juhtus niimoodi. Ma muidu olen natuke, peab ütlema küll, et natuke laiema valikuga, aga see kord juhtus
Täna nii.
Ja.
Nii, aga aitäh Karola selle jutuajamise eest. Päris lõpetuseks äkki kunagi tulevikus siiski jätad selle Tallinna tolmu, kus see ja teine ja kogu selle närvilisuse, millest sa siin kirjeldasid natuke aega tagasi, lähed natuke rahulikuma paiga peale sinna saarde tagasi.
Ma üldse ei välista seda, et võibolla tõesti.
Et siis on vaja ainult kuidagi see lapi mees nõusse saada.
Jaa, no küll.
Laps ilmselt murda ei ole vaja.
Jaa, kuna me, no, ütlen, et kui meil juba eesti keel on kodune keel, et kes on see kangem pool peres, siis kes teab. Jaa.
Olgu nii. Aitäh Karola ja tänase jutuajamise lõpetuseks siis Maria Faust ja järgmine olgusaarlane on Kadira töötis juba nädala pärast.
Saarlased.